VOA This Morning.
Hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 19 Juli 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triyono dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nelson Lopez. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya Donald Trump bersiap sampaikan pidato penerimaan nominasi calon presiden pada konvensi Partai Republik.
This is my little decoration and I have flag earrings to match and my mega pin.
Jokowi lantik keponakan Prabowo jadi Wakil Menteri Keuangan.
Program unggulan presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi.
Pendengar, siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, sebuah laporan oleh Badan Pengawas Hak Asasi Manusia atau Human Rights Watch mendokumentasikan apa yang menurut badan itu merupakan puluhan kasus pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh militer Hamas dan setidaknya 4 kelompok bersenjata Palestina lainnya selama serangan 7 Oktober 2023 di Israel Selatan. Laporan setebal 236 halaman itu dirilis hari Rabu dan merinci bagaimana para anggota milisi Palestina melakukan pembunuhan massal, penyanderaan, pemenjaraan yang tidak sah, dan yang disebut oleh badan itu sebagai pelanggaran berat lainnya. Dalam sebuah pernyataan di situs badan itu, Direktur Krisis dan Konflik Human Rights Watch, Ida Sawyer, mengatakan penelitian mereka memperoleh temuan serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober itu dirancang untuk membunuh warga sipil dan membunuh sebanyak mungkin orang. Badan itu mengatakan antara Oktober tahun lalu hingga Juni lalu, mereka mewawancarai 144 orang. Termasuk 94 warga Israel dan warga negara lain yang menyaksikan serangan itu, anggota keluarga korban, petugas pertolongan pertama dan pakar medis untuk laporan itu. Para peneliti juga melakukan verifikasi dan menganalisa lebih dari 280 foto dan video yang diambil selama serangan itu. Duta Besar PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan AS menjanjikan dana $203 miliar dengan harapan dapat mencegah krisis di Sudan meluas ke wilayah itu. Menurut PBB, hampir 9 juta orang mengungsi dan lebih dari 1 juta orang meninggalkan negara itu. Ribuan orang tewas dalam konflik yang juga terjadi di Gaza dan Ukraina.
We hope this new round of aid serves as a call to action for others to follow. Partners,
kami berharap putaran baru bantuan ini bisa menjadi seruan bagi negara lain untuk bertindak serupa, katanya. Para mitra akan menggunakan dana ini untuk membangun tempat penampungan baru bagi para pengungsi atau memberi uang tunai untuk membayar sewa tempat tinggal. Itu akan membantu anak-anak yang kehidupannya berubah akibat konflik agar mereka bisa kembali bersekolah, kata Greenfield kepada wartawan di New York hari Kamis. Ia menambahkan 3/4 juta orang, perempuan dan anak-anak, orang-orang yang sangat tua dan sangat muda, menghadapi kelaparan. Orang-orang memakan tanah untuk bertahan hidup dan mengandalkan daun pohon sebagai asupan gizi. PBB mengatakan pihaknya meminta dana $2,7 miliar untuk menyediakan kebutuhan kemanusiaan, namun baru menerima 155 juta atau 6%-nya. The Voice of America, VOA. Pendengar, dua biro Departemen Luar Negeri AS tidak dapat membuktikan kepatuhannya pada kebijakan internal untuk memeriksa latar belakang badan-badan bantuan di Afghanistan yang dikuasai Taliban yang menerima dana 293 juta dolar. Hal itu meningkatkan risiko bahwa anggota ekstremis itu mungkin mendapat manfaatnya, kata Badan Pengawas AS hari Rabu. Sangat penting bagi negara untuk mengetahui siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari bantuan itu untuk mencegah bantuan tersebut dialihkan ke Taliban atau ke pihak lain yang terkena sanksi, kata laporan Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan atau SIGAR. Namun, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan, serta Biro Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum tidak dapat memberikan dokumentasi yang cukup untuk membuktikan kepatuhan mereka. AS tetap menjadi penyumbang terbesar bagi Afghanistan yang miskin hampir 3 tahun setelah Taliban merebut Kabul. Sejak penarikan pasukan AS pada Agustus 2021, Washington telah memberi bantuan lebih dari 17,9 miliar dolar ke Afghanistan. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, calon presiden dari Partai Republik, Donald J. Trump akan berpidato di hadapan ribuan pendukungnya dalam acara puncak konvensi partai tersebut. Para pendukung Trump merasa antusias dan menantikan pidato malam ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang meliput langsung acara tersebut di Milwaukee, Wisconsin.
Ya, pendengar, suasana di sekitar Pfizer Forum di Milwaukee ini sudah ramai, di mana ribuan delegasi sudah berdatangan untuk acara terakhir konvensi yang dimulai 5.30 sore di sini atau 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut jadwal yang dirilis Partai Republik, Donald Trump akan berpidato pada pukul 9 malam selama 55 menit. Nah, kami sempat berbincang dengan para pendukung Trump. Satu di antaranya adalah Shelby Hill, seorang delegasi dari negara bagian West Virginia.
I am the office administrator for the great state of West Virginia.
Saya petugas kantor Partai Republik di negara bagian West Virginia, dan kami sangat semangat untuk pemilu ini.
Suasana konvensi juga semakin meriah dengan berbagai pernak-pernik. Toko suvenir resmi sudah menjual baju bertuliskan Capres-Cawapres Trump Vance. Sementara toko-toko suvenir yang tidak resmi, ini sudah menjual kaos dengan foto ikonik Donald Trump usai dia mengalami penembakan Sabtu lalu. Kaos-kaos itu dijual rata-rata $30 atau hampir 500 ribu dan laku keras. Nah, sebagian delegasi juga terlihat menggunakan perban di telinga kanan mereka, ini sebagai bentuk dukungan terhadap Donald Trump. Nah, kami juga sempat berbincang kepada pendukung Partai Republik yang mengenakan corak bendera Amerika dari kepala sampai kaki. Berikut Rochelle, delegasi alternatif dari negara bagian Washington.
This is my Trump dress, but tonight I just wore it as a shirt so I could wear.
Ini adalah gaun Trump saya, tapi hari ini saya pakai sebagai atasan, sehingga saya bisa pakai celana jeans corak bendera Amerika. Saya pakai banyak aksesoris, juga pakai anting-anting bendera Amerika senada, juga pin MAGA.
Nah, konvensi Partai Republik, pendengar, terus diwarnai protes hingga hari keempat. Tadi siang kami sempat melihat kelompok demonstran yang berjalan di sepanjang pagar pembatas keamanan dan menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Berikut adalah Jody Evans dari Code Pink, organisasi perempuan anti perang.
The way the messaging has changed is right now $1.5 billion of taxpayer money.
Bahwa 1,5 miliar dolar uang rakyat Amerika digunakan untuk perang. Kami menyaksikan genosida berlangsung setiap hari dengan senjata dari Amerika di Gaza. Kita menyaksikan perempuan dan anak dibunuh dalam cara yang paling kejam.
Code Pink juga mengatakan akan berdemonstrasi saat konvensi Partai Demokrat bulan depan. Nah, sementara itu di panggung konvensi semalam, orang tua dari warga negara ganda AS Israel yang disandra Hamas, Omer Neutra, berpidato di hadapan ribuan pendukung Partai Republik. Ini disambut dengan seruan Bring Them Home atau pulangkan mereka dari peserta konvensi.
President Trump called us personally Right after the attack, when Omar was taken.
Presiden Trump menelpon kami secara pribadi tepat setelah serangan ketika Omar disandra. Kami tahu dia mendukung para sandera Amerika kami. Kami membutuhkan putra kami yang tampan kembali. Dan kami membutuhkan dukungan Anda. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk mengakhiri krisis ini dan memulangkan semua sandera.
Dari arena konvensi Partai Republik di Milwaukee, Rio Tuasikau, VOA.
Muda, relatif tidak begitu dikenal dan dulunya seorang pengkritik keras Donald Trump. Itulah yang pertama diketahui terkait sosok calon wakil presiden dari Partai Republik, J.D. Vance selama ini. Namun dalam penampilannya di Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Senator Vance mendukung penuh pendekatan America First atau utamakan Amerika dalam kebijakan luar negeri. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Milwaukee, Wisconsin.
Calon Wakil Presiden Partai Republik J.D. Vance menjadi pembicara kunci dalam sesi Konvensi Nasional Partai Republik membahas kebijakan luar negeri.
We're done importing foreign labor. We're going to fight for American citizens.
Kita tak perlu lagi mengimpor tenaga kerja asing. Kita akan memperjuangkan warga negara Amerika untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak.
Relatif tidak dikenal secara nasional di Amerika Serikat, Vance, lulusan Yale Law School dan seorang mantan marinir, baru menjabat sebagai senator sekitar setahun setengah.
Together, we will make sure our allies share.
Bersama-sama, kita akan memastikan bahwa sekutu kita berbagi tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia. Tidak ada lagi tumpangan gratis bagi negara-negara yang mengkhianati kemurahan hati para pembayar pajak Amerika.
Anggota delegasi yang hadir tak terlalu mempermasalahkan usia Vance yang relatif muda, hanya 39 tahun. Walter Goodwater adalah anggota delegasi dari Texas.
Really what we're electing here is potential leadership. And he has got.
Yang kita cari adalah sosok calon pemimpin dan kemampuan kepemimpinannya telah terbukti dan dia tidak seperti kita yang sudah sangat tua.
Mereka pun tak mempermasalahkan pernyataan masa lalu Vance yang pernah menjadi kritikus keras Trump. Seperti dikatakan Lori Schaefer, anggota delegasi asal Illinois.
I love that he's young and he can be molded.
Saya senang dia masih muda dan masih bisa dibentuk. Selain itu, dia juga mendukung prinsip utamakan Amerika, yang saya hargai.
Salah satu penekanan Donald Trump yang juga diberlakukan untuk kebijakan luar negeri adalah America First atau utamakan Amerika. Kebijakan luar negeri kubu Trump termasuk yang membuat diaspora Indonesia asal Oregon, Helen Ray Heller, menjadi pendukung dan bahkan aktif dalam Partai Republik. Menurutnya, pendekatan transaksional Trump yang dulunya pengusaha menjadi aset dalam hubungan luar negeri.
Putin untuk mencoba ngambil Ukraine, make a deal with him, nothing, no war.
Putin mencoba mengambil Ukraina, buatlah kesepakatan perang dengan dia untuk hentikan perang. Lihatlah perjanjian Abraham, semua orang Yahudi, semua orang Israel dan bangsa-bangsa Arab di sekitar mereka bersatu dan hidup dengan damai. Yang mana hal tersebut membuat saya takjub ketika semuanya berjalan baik-baik saja.
Menurut Matthew Ho dari Eisenhower Media Initiative, kebijakan luar negeri Trump bila terpilih kembali bakal mirip dengan kebijakannya pada masa jabatan pertama.
It's true he didn't start a war in his first presidential term. He didn't end any either.
Memang benar, dia tidak memulai perang pada masa kepresidenannya yang pertama. Dia juga tidak mengakhiri perang yang ada. Amerika Serikat terlibat dalam lebih dari selusin perang di seluruh dunia selama masa jabatan Donald Trump.
Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wijaksana, Rio Tuasikal dan tim VOA.
Dalam sisa masa pemerintahan yang tinggal 3 bulan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru di Jakarta Kamis, termasuk keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Thomas Jiwandono. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Thomas dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan 2, sementara dua lainnya adalah Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Yuliot menjadi Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala BKPM. Thomas yang juga Bendahara Umum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Wamenkyu 2 adalah untuk memperlihatkan kontinuitas daripada pemerintahan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia hanya menjelaskan sedikit bahwa tugasnya nanti adalah menyangkut penyusunan APBN 2025. Ketika ditanya mengenai program unggulan Prabowo Gibran, Thomas menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dibahas saat ini karena masih dalam penyusunan RAPBN 2025.
Yang saya bisa katakan di sini adalah bahwa hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi.
Sementara itu, Menkyu Sri Mulyani menepis anggapan publik bahwa masuknya Thomas sebagai Wamenkyu 2 karena tidak adanya hubungan yang baik antara pihak Kemenkyu dengan tim transisi Prabowo-Gibran. Menurutnya, justru masuknya Thomas ke dalam kabinet menunjukkan hubungan yang cukup baik selama ini, mengingat sudah 3 bulan. Keduanya berkomunikasi secara intensif.
Apakah masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya enggak perlu harus ada pertemuan khusus, karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada di sini.
Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli menyatakan bahwa di sisa waktu pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang tinggal sebentar ini, tidak ada urgensi untuk menambah posisi wakil menteri yang baru. Menurutnya, ini lebih terlihat sebagai bagi-bagi kue kekuasaan.
Jadi urgensinya apa? Kok ada penambahan wakil menteri itu? Apalagi kemudian wakil menteri itu ya berasal dari partai yang sebentar lagi akan menjadi partai berkuasa. Sehingga kemudian publik selalu mengasosiasikan ini terkait dengan kepentingan bagi-bagi jabatan dan atau bagi-bagi kekuasaan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Sejumlah lembaga yang berkonsentrasi pada lingkungan menerbitkan panduan bebas deforestasi bagi petani. Ini adalah jawaban bagi tantangan yang diberikan pasar global, khususnya Uni Eropa, bagi produk-produk Indonesia yang diharapkan berasal dari proses yang tidak merusak hutan. Kali ini kita akan membincangkan upaya sekelompok petani di Kalimantan Barat yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga hutan, khususnya hutan adat mereka, dari ekspansi perkebunan. Tamu kita adalah Pak Valens Adi, seorang tokoh masyarakat suku Dayak di Sanggau, Kalimantan Barat, Pak Sabarudin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, dan Tirja Pandelaki, Direktur Eksekutif Yayasan Petani Pelindung Hutan. Yang pertama kita akan berbincang dengan Pak Valens Adi untuk mengetahui sejauh mana upaya mereka selama bertahun-tahun ini menjaga hutan adat, sementara di sisi lain mereka juga ingin memperluas kebun mereka. Pak Valens, bagaimana proses para petani di sana terkait komitmen menjaga hutan adat ini?
Nah, yang pertama dulu kan kita mengadakan istilahnya musyawarah lah, dan istilahnya persiapan kan, persiapan dengan masyarakat, persiapan yang kita mengadakan musyawarah bersama. Nah, di situ ada unsur-unsur yang kita libatkan. Pertama, masyarakat adat, yang kedua masyarakat desanya, orang desa, kemudian perempuan, pemuda, dan gitu kan. Nah, karena di sini kita ambil unsur itu karena ada hubungannya dengan hutan. Itu adalah dalam kawasan hutan itu biasanya dilindungi oleh unsur adat. Kemudian bagaimanapun dalam hutan itu kita ada wilayah dengan wilayah pemerintahan, itu adalah desa. Nah, ini yang kita ibaratnya keterlibatan mereka dalam untuk musyawarah dengan beberapa tahapan di sana. Gitu. Nah, musyawarah ini adalah pertama adalah melakukan pemetaan sosial berarti kan pemetaan sosial masyarakatnya, pemetaan sosial, baru kita menyepakati ibaratnya ada enggak lokasi yang hutan-hutan yang mereka lindungi secara adat dan secara desa. Nah, maka setelah pemetaan sosial kita melakukan pemetaan menggunakan alat lagi lah mengukur berapa gambaran luas itu. dalam pemetaan di lapangan, setelah ada peta tahu luasnya, kemudian kita verifikasi lapangan. Dia mereka menunjukkan ini lokasinya. Nah, kita cek di dalamnya kondisi pohonnya dengan ya metodenya kan ada mengukurkan lingkar batang, kemudian kerapatan. Nah, kalau kita istilah kerapatan begini, kita memandang ke atas itu untuk melihat cahaya yang masuk ke dalam. Kan kondisi dalam itu ada yang terang, ada yang memang gelap, kan gitu kan. Nah, sehingga kita tahu kerapatannya itu, lembaran masuk kategori kerapatan mana, tinggi, sedang, rendah, kan begitu kan. Nah, dengan lingkar pohon, artinya kan untuk mengetahui tapi pohon itu gambaran sedikit bahwa itu tinggi pasti dengan kondisi lingkar batang yang besar kan berarti kan umur. Nah, memang relatif kita lihat lingkar batang itu di atas 30 cm itu berarti dah tinggi begitu. Dan kemudian kita lihat pohon-pohon yang ada di sana, kemudian cahaya, nah itu yang kunci untuk kita, metode-metode yang kita lakukan.
Kalau menemukan hutan yang seperti itu, berarti tidak bisa menjadi perkebunan begitu ya?
Nah, perlu kami jelaskan bahwa di wilayah desa, termasuk contohnya desa Gunam, nah itu ada masyarakat adat. Nah, di situ juga memperkenalkan ini hutan yang harus kita jaga, begitu. Dan kepemilikan ini, biasanya hutan ini adalah hutan yang milik bersama. Jaganya di situ adalah unsur masyarakat adat. Nah, tingkatannya adalah temenggung. Kalau tingkatan masyarakat adat kan ada juga pimpinan. Pimpinan itulah temenggung. Karena artinya temenggung inilah yang menguasai, menjaga dan dibantu oleh di situ ada unsur adat dan juga dibantu oleh desa begitu. Nah, gitu. Jadi setiap wilayah itu mereka sudah plot. Nah, ini hutan jangan diganggu.
Pak, ini kan komitmen ini dalam tanda kutip berarti kan membatasi ya petani untuk melakukan ekspansi lahan begitu. Berarti dibutuhkan kesadaran bahwa memang petani seperti Pak Valens tidak akan mengganggu atau merusak area hutan tertentu begitu.
Ya, karena itu juga disepakati bersama, kemudian dilindungi secara hukum adat. Siapa yang mengganggu itu adalah kena sanksi adat. Jadi pengawasan juga oleh masyarakat adat. Maka untuk itu kita kemarin membuat penjaga hutan, melibatkan petani-petani masyarakat adat yang ada di sekitar hutan itu, yang mengelilingi hutan yang ada itu.
Tapi memang dibutuhkan kesadaran sendiri ya?
Ya, begini. Sebagai masyarakat adat, kan masih kuat dengan budaya dan adat, upacara-upacara adat dan budaya. Ini selalu menggunakan bahan-bahannya ada yang di hutan. Artinya hutan itu menjadi penting bagi mereka, itu jangan sampai habis. Itu kesadarannya. Karena contoh, mereka tetap mencari ibaratnya daun-daun tertentu yang untuk upacara-upacara. Atau menggunakan kayak contoh, misalnya ada bambu yang digunakan untuk upacara. Jadi itu kawasan, memang jangan sampai mereka juga sadar akan itu. Kalau itu gimana lagi ya? Kalau misal hutan hilang, berarti upacara adat dan budaya juga hilang. Tempat situ boleh. Tapi kalau masyarakat adat, temenggung atau kadat, ya itu pasti orang tinggal di sana.
Upaya para petani ini penting karena tahun lalu Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Anti-Deforestasi yang memberi syarat masuk bagi sejumlah komoditi harus bebas dari perusakan hutan. Kita akan temui Pak Sabarudin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit. Apakah memang upaya ini bagian dari langkah mensikapi apa yang terjadi di pasar produk pertanian global, Pak Sabarudin?
Ya, inisiatifnya kelanjutan dari itu. Ini kan sebenarnya lebih ke best praktisnya petani. Ini satu organisasi yang kami itu komit dalam hal soal deforestasi dan ingin membuktikan sebenarnya kalau tuduhan selama ini itu juga tidak benar. Kalau tuduhan selama ini yang keluar itu kan sebenarnya yang melakukan deforestasi itu atau melakukan misalnya atau isu-isu kebakaran hutan itu banyak dilakukan oleh petani misalnya. Tetapi kan dengan praktek yang dilakukan anggota-anggota kami di Kalimantan Barat itu juga mereka menunjukkan soal praktek no deforestation atau mereka menjaga hutan dan juga melakukan konservasi di area-area yang itu sebenarnya bisa dibuka oleh mereka, tetapi karena kesepakatan dan karena nilai-nilai di dalam area itu juga mereka akhirnya dijaga secara komitmen bersama begitu Mas.
Tapi yang mungkin menjadi salah satu sorotan kan industri besar sawit Pak.
Ya.
Sementara ini lebih ke petaninya ya.
Ya, ya. Kalau kan begini, kalau isunya perusahaan-perusahaan besar itu menganggap petani atau masyarakat lokal yang punya komoditas sawit itu tidak mungkin melakukan apa namanya memiliki area proteksi atau nilai NKT SKT nilai konservasi tinggi begitu. Tetapi kan model yang dipraktikkan itu menunjukkan bahwa petani itu ternyata bisa menyediakan nilai HCV itu di area sekitar kebun mereka. Kalau yang menjadi sorotan pasti perusahaan-perusahaan yang sama kan kalau misalnya dihubungkan dengan Uni Eropa yang melakukan ekspor itu yang menjual langsung itu kan pabrik ya perusahaan-perusahaan petani itu nggak punya pabrik jadi dia hampir tidak ada lah berhubungan secara langsung ke market Eropa ya.
Lalu apa yang kemudian menjadi atau nilai atau manfaat dari petani ketika dia mempraktekkan apa yang ada dalam panduan ini Pak?
Ya. Begini, kita mendorong agar kalau kami melihat kan ini Mas, pendekatan sawit berkelanjutan itu memang hanya dibatasi pada ini misalnya ada standar yang ada itu misalnya Roundtable Sustainable Palm Oil RSPO ya. Itu yang dikeluarkan oleh pasar. Sama yang kedua itu yang ISPO yang dikeluarkan oleh negara. Nah, tetapi kan dengan praktek yang dilakukan oleh petani, menggunakan praktek toolkit ini sebenarnya lebih dari itu, lebih dari apa standar yang ada di RSPO maupun ISPO. Karena mereka secara komit itu memproteksi hutan. Kemudian secara komit itu melakukan konservasi, dan secara komit itu pengelolaan kebun-kebun mereka itu sebenarnya sudah memenuhi standar-standar yang diinginkan pasar, misalnya. Nah, kalau saat ini manfaatnya untuk petani memang itu hanya sebatas pada ini ya, karena hutan itu kan hutan yang dijaga atau menggunakan toolkit ini memang itu memberikan manfaat dalam hal misalnya soal pangan lokalnya mereka di situ, kemudian soal obat-obatan yang ada di hutan itu, tetapi secara insentif itu memang belum ada diberikan oleh pasar atau perusahaan-perusahaan di dalam ini ya, di dalam mereka itu menjaga hutan. Kita meminta beberapa pihak itu untuk kemudian, ini kan ada praktek baik yang dilakukan oleh termasuk negara, kita minta untuk bagaimana mereka mendapatkan insentif atau benefit di dalam mereka itu melakukan proteksi hutan, kemudian juga menggunakan toolkit itu. Ada yang di Sanggau, kemudian di Skadau, termasuk di Sintang, di Kalimantan Barat itu, kemarin melalui 4F ini, mereka itu mendapatkan insentif dari 4F itu sekitar ya 30 juta per desa. Dan itu dikelola oleh desa untuk kepentingan, misalnya ada lembaga ini di situ, ada lembaga namanya lembaga pelindung hutan begitu, itu dana itu dipakai untuk mereka, untuk monitoring, kemudian untuk rapat-rapat termasuk untuk membuat sesuatu yang menurut mereka itu penting untuk mendukung proses menjaga hutan atau konservasi di area itu.
Paling tidak petani bisa menunjukkan kepada industri bahwa mereka lebih maju dalam isu-isu semacam ini ya?
Iya. Salah satu best practice yang didorong itu Mas. Jadi tidak hanya industri tetapi juga petani itu mampu melakukan proteksi di hutan-hutannya. Kalau dihubungkan dengan Eropa, bang, kita menantang juga. Sekarang itu kan sudah ada misalnya petani yang melindungi hutan ini, Mas. Nah, melindungi hutan, kemudian mempraktekkan hal-hal baik, kemudian juga mengelola perkebunan mereka secara berkelanjutan. Nah, ini kan pasar itu harusnya bisa memberikan insentif lebih ke mereka.
Yang terakhir, Tirza Pandelaki, Direktur Eksekutif Yayasan Petani Pelindung Hutan, menjadi tamu kita. Mbak Tirza, apa yang diharapkan dari pasar global setelah petani kita di Indonesia bisa menunjukkan pola budidaya yang anti-deforestasi ini?
Baik, iya. Untuk menjawab pertanyaan Mas Hadi, mungkin saya bisa mulai dengan sedikit informasi bahwa ada dua hal sebenarnya yang berkaitan dengan kebutuhan petani, itu berkaitan dengan traceability dan supply chain untuk akses pasar yang adil begitu kepada petani. Nah, karena kalau kita lihat misalnya berkaitan dengan supply chain, contohnya di lapangan kami menemukan banyak sekali petani-petani yang pun mereka masuk di dalam kelembagaan koperasi itu dalam konteks penjualan buah itu umumnya masih menjual ke agent atau middleman, lalu kemudian dari agent kadang ke big agent dulu, baru nanti kemudian sampai ke palm oil. Nah, proses jual beli buah yang panjang ya, itu melemahkan daya tawar, posisi tawar dalam hal negosiasi harga. Tuh. Kemudian yang kedua, dalam konteks traceability. Nah, biasanya ada tudingan ya ke independent farmers, mereka jadi pelaku dituding misalnya dalam konteks pelaku deforestasi, lalu kemudian petani tidak bisa menyediakan evidence atau dokumen yang berkaitan dengan traceability. Nah itu semua sebenarnya keliru loh ya menurut saya, karena yang kami temukan adalah petani mampu menunjukkan informasi-informasi mengenai konteks traceability itu. Pertama, ada basic information by name, by origin, geografis atau polygon koordinat, itu bisa dilacak gitu.
Pendengar, demikian perbincangan akhir pekan kita dalam In Case You Miss It kali ini. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya.